nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 5 vjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita në Kosovë sot e mban një proteste në Gjakov. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit të 2015 në Kosovë janë punësuar më se 6500 vetë. Zyrtarët Amerikan thonë se hetimet për të shtënat me 2 vjetor në një agjenci të shërbimeve sociale në Kaliforni po zhvillohen si për një akt të terrorizmit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma për Kosovën, për sot kanë paralajmëruar një protestë në Gjakov, me të cilën vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me Serbinë dhe Malin e Zi. Kjo është protesta e dytë e këtij lloji pas asaj në Prishtinë më 28 nëntor. Opozita konsideron se marrëveshja për asociacionin e komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë dhe marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi janë të dëmshme për Republikën e Kosovës. Tubimi Gjakova manifeston për Republikën, ku është paralajmëruar se do të flasin liderët opozitar Fatmir Limaj, Ramush Haradinaj dhe Visar Ymeri, pritet të filloj në orën 13:00. Një gjykat në Shqipëri i ka dënuar 5 vetë me burgë të akuzuar për përgaditjen e mëse 600 personave për imigrim ilegal në Shtetet e Bashkuara nëpër Meksik. Të dënuarit që ishin arrestuar vitin e kaluar janë dënuar me burgë me kohëzgjatje prej 9 e deri në 14 vjet, raporton AP nga Tirana. Ky vendim është mirëpritur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Gjykata ka gjetur se çdo person e kishte paguar bandën në shumë prej 25.000 dollarëve amerikan për t'i dërguar në Meksik nëpër Bullgari, Spanjë ose Itali e pastaj për t'i furnizuar me dokumente të falsifikuara për hyrje në Shtetet e Bashkuara. Prokurorët thanë se banda kishte fituar më se 15 milion dollar nga aktivitetet e saj ilegale. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se vendimi ishte rezultati hetimeve të shumë agjencive ndërmjet dy vendeve. Zyrtarët e agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara thonë se hetimet për të shtënat me 2 vjetor në një agjenci të shërbimeve sociale në Kaliforni, me që rast u vra në 14 vetë dhe u plagosën 21 të tjerë, po zhvillohen si për një akt të terrorizmit. Zyrtarët thanë se gruaja, e cila së bashku me bashkëshortin e saj është dyshuar për involvim në masakër, kishte deklaruar lojalitetin ndaj grupit militant të Shteti Islamik në postimet në mediat sociale. Policia e ka identifikuar gruan si Tashfin Malik dhe burrin e saj me emrin Sayed Faruk. E përditshmja Los Angeles Times ka raportuar mbrëmse bashkëshorti Faruk po ashtu kishte kontakt me së paku dy grupe militante, përfshirë Frontin Nusra, që është i ndërlidhur me Al-Qaidën dhe grupin Shabab në Somali. Drejtori i agjencisë FBI James Comey u tha mbrëm reporterëve në Washington se rasti është shndruar në hetim federal të terrorizmit. Arsyeja për këtë është se hetimet e deritashme i kanë zhvilluar indikacionet për radikalizimin e vrasësve dhe inspirimin potencial nga organizatat e jashtme terroriste, tha James Comey. E përditshmja New York Times se ka ndërmarrë një hap të pazakonshëm pasi e ka përdorë faqen e parë për një editorial me të cilin bëhet të thirrje për legjislacion më të ashpër për kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara. Editoriali sotëm thërret për shpalljen e jashtëligjshme të pushkve të përdorura në masakrën në Kaliforni, nga e cila u vran 14 vetë. Çifti bashkëshortor Sayed Faruk dhe Tashfin Malik e kryen sulmin në vendin San Bernardino të Kalifornisë me pushkët që i kishin blerë në mënyrë legale. Llojet e caktuara të armëve, sikur pushkët luftarake të modifikuara lehtë, që u përdoren në Kaliforni dhe llojet e caktuara të municionit duhet të shpallen të jashtë ligjshme për pronësi civile, thuhet postierash në editorialin e së përditshmes New York Times. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit gjatë vitit të 2015 në Kosovë, si pas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë punësuar më se 6500 vetë. Përfaqësues të sindikatave në Kosovë theksojnë se kjo shifër e të punësuarve është mirë se ardhur, por kërkesat janë më të mëdha pasi papunësia është e lartë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Rita Ajzeraj, ka treguar se gjatë këti viti janë realizuar një numër i madh projekteve që kanë të bëjnë për aftësim profesional dhe punësim.
Sipas dhënave tona si Ministri e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, totali të punësuarve është rreth 6556 persona, prej tyre 1921 janë femra, ndërsa të tjerët janë meshkuj. Ka të gjitha nacionalitetet dhe janë të ri që i përkasin nacionalitetit të shqiptar.
Hajzeraj ka bërë të ditur se një grup i infermierëve gjatë këtij viti ka shkuar të aftësohen dhe të punojnë në Zvicër. Derisa një grup tjetër ka shtuar ajo, kanë shkuar në Gjermani, ku janë punësuar në kompani të ndryshme, që kanë të bëjnë me aftësim dhe punësim në profesionet e inxhinierisë.
Ne i numërojmë si të punësuar, sepse këta kanë shkuar për shkakun në Gjermani për 3 muaj, kthehen prapë shkojnë për 3 muaj tjetër. Dhe nuk dihet se sa zgjatë marrveshja me ta. Nëse këto kompani gjermane ose zvicrone kanë nevojë për vita më të gjata, ato vetë vazhdojnë kontratën me këta punëtorë ose kërkojnë edhe punëtorë tjerë.
Punësime tjera si pas Hajzeraj ka pasur përmes programeve të UNDP-s, që është program për vetpunësim, ku vetëm për lej këtij programi janë punësuar rreth 120 persona. Papunësia është një nga problemat më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Përfaqësues që mbrojnë të drejtat e punëtorëve thonë se numri të punësuarve gjatë këtij viti është i pamjaftueshëm për të ulur nivelin e lartë të papunësisë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, Haxhi Arifi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka teksuar se me hapjen e vendeve të reja të punës gjatë këtij viti nuk janë të kënaqur, pasi që do të duhej të kishte shumë më shumë.
Si Bashkimi i Sindikatave ndihmojmë në kërkesë të ketë më shumë realizime ose hapje të vendeve të punës. E dihet se cila është papunësia në Kosovë. Me përsindje, diku statistika thonë 3.9%, po ne kemi përmi 25% papunësive.
Në Agjencinë e Statistikave të Kosovës ende nuk kanë të dhëna për numrin e të punësuarve gjatë këtij viti. Ata kanë teksuar se të dhënat e punësimit për vitin 2015 do t'i publikojnë në qeshor të vitit të ardhshëm. Derisa, si pas të dhënave të kësaj agjensie, shkalla e papunësisë në Kosovë ka shënuar rritje në vitin 2014 nga 30%, sa ka qenë në vitin 2013 në 35.3%. Ndryshe, gjatë fushatës elektorale, hapja vendeve të reja të punës kishte qenë një nga premtimet më të mëdha të partive politike në Kosovë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka premtuar se gjatë mandatit 4 vjeçar do të arrijë të krijojë 120.000 vende pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në nshkrimi marveshës së stabilizim asocimit të ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, mund të jeti sukseshëm për sektorin e biznesit vetëm nëse fillon liberalizimi vizave, thonë përfaqësues të bizneseve dhe afaristë kosovar. Ata thonë se me nënshkrimin e marveshës për stabilizim asocim dhe me mos liberalizim të vizave, bizneset nuk do të arrinë të lëvizin në mënyrë të lirë dhe të gjajnë partner për bashkëpunim me shtetet e Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pa anashkaluar rëndësinë e marrëveshjes së MSA-s, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se të gjitha përparësitë që sjell për komunitetin e biznesit kjo marrëveshje do të jenë vështirë të realizohen nëse në një afat sa më të shkurtër kohor nuk do të ndodhë liberalizimi i vizave.
Dhe po e them me përgjegjësi etike dhe morale që marrëveshja për rastin stabilizim nuk do ta ketë efektin e dëshuar nëse nuk përcjellet me liberalizim, ku do të ketë mundësi të lëvizës në rend të parë të komunitetit të biznesit, por edhe qytetarët e Kosovës, të cilët do të mësojnë nga përvojat evropiane, do të bartin përvojat evropiane dhe me siguri do të ketë edhe mundësi tjera marrëveshja tjetër në funksion të zhvillimit.
Në nënshkrimi i MSA-s Kosovës, posaçërisht bizneseve të vendit i hapë dyer për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh dhe do t'i rrisë marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe vendeve të BE-s. Komisioni Evropian ndërkaq që ndërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro dhe këtu do të përfitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Kompania Frutex nga Suhareka merret me prodhimin e pijeve jo alkolike në Kosovë dhe ka rritur që këto produkte të eksportojnë në shtete të ndryshme të botës. Pronari i saj Shaqir Palushi tregon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur raste kur ju është refuzuar viza, pavarësisht asaj se arsyeja e udhëtimit ka qenë për punë të biznesit.
Në ndonë shpesh, ambasadet e ndryshme dhe thotë ma dija dhe na i refuzojnë vizat, ose procedura e aplikimit për një vizë gjatë me muaj dhe thotë përthysin na pamundëson vizitat të cilët jenë domosdoshme në vendet në të cilat ne edhe ashtu eksportojmë ose apo importojmë.
Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës e ripërsërit qëndrimin se Kosova ka nevoj për liberalizim nga vetë fakti se zbatimi marrëveshjes e MZA-s kërkon partneritet dhe dialog me vendet e bashkimit evropian.
Nuk i duhet Kosovës vetëm marrëveshje kvantitative ose nuk i duhet vetëm agjenda evropiane, e cila është shumë atë arsyetim se sa substancë. Kosovës i duhet të zhvillimin ekonomik dhe kjo marrëveshje teknik funksion të zhvillimit.
Ndryshe ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku ka shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës së vitin tjetër do të lëvizin lirshëm në zonën e Schengenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni e veçanërisht ato në qeveri, qëllimisht po i zvarrisin bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike për të ruajtur pozicionet e tashme për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Vlerësojnë njohësit e çështjeve politike duke i komentuar ngecjet në bisedimet për çështjen e mediave, që kanë filluar para 3 javësh. Që nga rritja e marrëveshjes në qershor, partit me shumë vështërsi kanë arritur të formojnë gjykatën speciale për hetimin e aferës së përgjimeve, pastaj ndryshimet në kodin zgjedhor dhe zgjedhjen e dy ministrave nga radhët e opozitës në kuadër të qeverisë kalimtare. Por çështja e mediave ka mbetur pezull, tashmë një kohë të gjatë për shkak të dallimeve mes partive. Të dëgjojmë në kronikën e Isuf Kadriut se çka thon analistët për këtë çështje.
Analisti Mitko Gadjovski thot se kjo bëhet me qëllim që partit ruajnë ndikimin ndaj medjave që tashmë kontrollojnë.
Politiski dhe parti, mislim në zonë RDPMN, ostvarila svoja agenda, koja što sushno znači što je možno podolgo odolgovlekuvanje na...
Partit politike këtu para se gjithash mendojnë në VMRO DPMN ka agende në saj që nënkupton zvaritin e tër procesit për zbatimin e marveshës. Pas i sa ma shumë që të shtuin, aq më pak ko mbetet për realizimin e saj. Me këtë partia në pushtet tenton të ruaj sistemin e instaluar prej saj në të gjitha sferat, si në media, gjyqësi, legislacionin zgjedhor dhe kështu me radhë. Pra të ruaj formën e tanishme të funksionimit të institucioneve deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 24 prill. Pra sa më pak reforma, që më shumë përfitime në zgjedhje, pavarësisht të sa ato janë të paligjshme dhe të papranueshme nga të gjithë, thot analisti Mitko Gadjovski. Komunikologu Xhelal Neziri thot se fajtor për debatin që po zhvillohet për mediat janë edhe gazetarët të cilët sipas tij kanë lejuar që partitë të rregullojnë çështjen e mediave. Ai thot se në bisedime duhet të përfshihen edhe gazetarët pasi është absurde që partitë, ato që kanë shkatruar gjendjen e mediave, tani të rregullojnë këtë sferë.
Negociata që bëhen me disë pushtetit dhe opozitës, sikur se konfirmojnë tezën që qarkullon se në Maqedoni ka gazetarë që janë pro-qeveritarë dhe ka gazetarë që janë pro-opozitarë, kështu që i bie që vetë partitë politike të negociojnë emër të gazetarëve. Është kohë e fundit që në negociatat që zhvillohen për gazetarë dhe për media të kishen drejt për drejt vetë gazetarë dhe media dhe të kemi dy parë, pra, në njërën anë të jenë gazetarë, në anën që të jenë politikanët. Në këtë format negociatave unë e shoh që mund të arrihen të një zgjidhje afatgjate.
Tekson Neziri, dalimet kryesore mes partive kanë të bëjnë me kompetencat e agjensisë së medjave, që duhet të jetë organi kryesor për mbikëqyrjen dhe rregullimin e punës së medjave. Përveç për agjensinë, partitë po diskutojnë edhe për transmetuesin publik, shkarkimin e drejtuesve aktual dhe mënyrat për zgjedhjen e organeve të reja. Pas presioneve të shumta, partitë janë pajtuar që të merret në konsiderat edhe mendimi i shoqatave të medjave, por sërish dalimet mbeten nëse përfshirja e tyre duhet të jetë direkte ose jo. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Opozita në Kosovë sot e mban një protest në Gjakovë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit 2015 në Kosovë janë punësuar më se 6500 vetë. Zyrtarët amerikanë thonë se hetimet për të shtënat me 20 orë në një agjensi të shërbimeve sociale në Kaliforni po zhvillohen si për një akt të terrorizmit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.